Саат 6 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 21 февраль күнгө жума. Алдыдагы берүүдө Баткенде кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтор жолукту. Кыргызстандын ири энергетикалык долбоорлоруна Орусия менен Иран сыяктуу мамлекеттердин компаниялары кайрадан кызыгып жатканы белгилүү болду.
Ирандагы ушул жол менен санкциялардан чыга алабызбы деген бир геополитик чоң оюм бар.
Иранда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Коронавирустун айынан добуш берүү солгун экени айтылууда.
Биз буга чейин добуш берүү бул диний милдет деп айтып келгенбиз. Шайлоо Ирандын улуттук кызыкчылыгынын кепилдигин берет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган ири өлчөмдөгү акча тууралуу иликтөөдөн кийин козголгон иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан финансы полициясынан атайын кызматка өткөрүлүп берди. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет кабарлады.
Учурда бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү суроолор чет өлкөлөргө жөнөтүлдү.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен былтыр жыл аягында жарыялаган иликтөөлөрдө көмүскө акча агымдарына мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экени айтылган. Матраимов иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экенин айтып келатат. Иранда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ашынган консерватор динаятчылардан турган сакчылар кеңеши бардыгы болуп 7148 талапкерди жактырган. 290 орунду парламентке атсалышабыз деген 9000 кишинин талапкерлиги четке кагылды. Алардын арасында азыркы 90 депутат бар, көбү байыстуу же реформачыл мыйзам чыгаруучулар катары белгилүү. Кудай буюрса, элибиз дагы бир жолу жеңет жана душмандарыбыз мурункудан да көбүрөөк өкүнүп калышат. Деди президент Хасан Роухани бүгүнкү телекайрылуусунда добуш берүүнүн алдында Кошмо Штаттар сакчылар кеңешинин 5 мүчөсүнө санкция салды. Ирандагы парламенттик шайлоо жөнүндө алдыда кеңири сөз болмокчу. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутаттар тобу бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгышты.
Суракта жураткан, камакта жаткан балдардын ойлопчу, түнкүсүн аябай түшүп кетип атат, бирок мындай болчу эмес. Мен бирок чыдайм, аягына чейин чыдайм деп айтты.
Деди депутат Рыскелди Момбеков Атамбаев менен жолугуп чыккандан кийин. Алар кирип чыкканга чейин мурдагы президенттин 50 чакты тарапкери комитеттин жанында топтолуп турушту. Атамбаевдин кан басымы төмөндөп, ден соолугу начарлап жатканын бир нече күн мурда балдары жана адвокаты айтышкан. Улуттук коопсуздук комитети Атамбаевдин абалы туруктуу экенин билдирген, мурдагы президентке бир нече иш козголгон. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында кечээ орусиялык оппозиционер Борис Немцовдун киши колдуу болушун иликтөө тууралуу доклад сунуш кылынды. Документти парламенттик ассамблеянын вице төрагасы Маргарет Седерфелд даярдаган. Венада сунуш кылынган докладта расмий тергөөнүн жүрүшү анализденген.
Мне кажется, самый главный вывод, который содержится в опубликованном.
Менимче, уюмдун парламенттик ассамблеясы жарыялаган доклад Борис Немцовду өлтүрүүгө буйрук бергендердин жазаланбай жатышы Орусиянын күч түзүмдөрүнүн адискөйлүк маселесине эмес, саясий эрктин жоктугуна барып такалат деген жыйынтыкка келди. Деди Немцов атындагы фонддун жетекчиси Владимир Карамурза Азаттык радиосунун орус кызматына. Мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой докладды өтө саясатташкан деп билдирди. Немцовду 5 жыл мурун Москванын борборунда Кремльге жакын жерде атып кетишкен. Сот кылмышты аткарган деп 5 кишини 11 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан. Өкүмдө алар 15 миллион рубльга буйрукту ишке ашырганы айтылган, бирок ким буйрук бергени азыркыга чейин аныктала элек. Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы жана мурдагы ички иштер министри номер Абишвили дээрлик 7 жыл түрмөдө отуруп 20 февральда бошотулду. Полиция күчтөрүнүн реформасы башында турган Мирабишвили көз боемочулук жана кызматынан кыянат пайдалануу беренелер менен соттолгон. Экс-министр азат болгондо болгондон кийин саясатка кайтаарын Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясы башкарган өкмөттү кетирүүгө аракеттенерин билдирди. Саясатчынын жылдызы 2003 жылкы Роза инкылабынан кийин жанган. 2004-2012 жылдары президент Михаил Саакашвилинин тушунда ички мекемени жетектеген кийин премьер-министр болгон. 2013 жылдын май айында бийлик грузин кыялы партиясын өткөндөн кийин камакка алынган. Бул партиянын лидерлери Саакашвилинин бийлигин кандуу режим деп аташууда. Ысык Көл облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөө кечки саат 10 чамасында болду. Жер титирөө Ысык Көл районунун Чоктал жана Тамчы айылдарында 3 балл, Өрнөк, Чырпыкты жана Чоң Сарой айылдарында 2,5 балл болуп сезилди. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Эленора.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган жана башка биздин бардык материалдарыбызды, жаңылыктарыбызды сиз сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 22 февралда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Күндүз Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жаан кар жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Өрөндөрдө жаан чачын болбойт. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда жаан тоо этектеринде жаан кар жаайт. Ош облусунун тоолуу райондорунда да кар жаайт. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрден чейин жетет. Тоолуу райондордо жана Ысык Көл акваториясында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн +4, күндүз 17 градуска чейин күн жылыйт. Таласа түнкүсү -2, +3, күндүз 14 градуска чейин күн абанын табы көтөрүлөт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсү -2, +3, күндүз 16 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсү -3, -8, күндүз 8 градуска чейин күн жылуу болот. Нарында түнкүсү -17, -22, күндүз 7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -16, -21 градус суук болот, күндүз 7 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы +3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 21 февралда Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу өттү. Ага эки өлкөнүн премьер министрлеринин орун басарлары Акрам Мадумаров менен Азым Ибрагим баштаган жумушчу топ катышууда. Буга чейинки жолугушууларда кол коюлган протоколго ылайык топографиялык топ иштеп чыккан. 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктоого, чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча маселелер каралууда. Жыйын тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык жумушчу топтун Кыргызстандан бул жолу вице премьер министрликке жаңыдан дайындалган Акрам Мадумаров жетектеди. Ал эми Тажикстандан жумушчу топту өкмөттүн орун басары Азим Иброхим баштап келди. Жыйын алгач тар чөйрөдө өтүп, жумушчу топтун башчылары жолугушуп, иш ыргагын аныктап, маселени тездетүү менен чечүү белгиленип, бул жолку жолугушууда кандайдыр бир натыйжаларга жетүү ниеттерин билдиришти. Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Иброхим чек аралардагы талаш маселелерди чечүүдө ар кандай багытка бурмалабастан эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен гана чечилиш керек. Жумушчу топ иштеп, туура чечим кабыл алаарына аймакта жашаган калкта ишеним артыш керек дейт.
Есть взаимопонимание, есть материал, мы да как раз объявляем.
Менимче 114 чакырым чек ара боюнча иштелип чыккан орток пикирлерибиз бар. Бул маселеде өз ара түшүнүүчүлүккө келгенбиз. Материалдар даяр болгон. Кенен жыйында бул маселеде эки тарапты угабыз. Ал эми экинчиси жерлерди алмаштыруу боюнча. Муну ар кандай деп айтып жазып жатышат. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын эске алышыбыз керек. Маселе оңой эмес, бирок бул маселе боюнча чечим бар да. Ошондуктан биз аны бардык тарабынан карашыбыз керек. Азыр маселе суу пайдалануу, жер пайдаланууга келип талкууланып жатат. Аны чече алабыз. Бир да жаран жабыркабайт. Дүйнөдө мындай мисалдар толтура. Европа өлкөлөрүн алсак да маселени чечүү тажрыйбалары бар.
Бул жолку эки тараптуу жолугушууга Кыргызстандын жумушчу тобунун курамы кыйла жаңыланып келди. Топту жетектеген вице премьер министр Акрам Мадумаров да өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү жана Баткен облусунун башчысы да жаңыдан дайындалгандар. Акрам Мадумаров чек арадагы маселелерди тездетип чечүү үчүн эки тараптын да ниети бар экенин, андыктан бул жолку жолугушуу натыйжалуу аракеттердин жаңы кадамы болот дейт.
Те вопросы, которые стоят на сегодняшний день на повестке дня.
Бүгүнкү жолугушууда каралчу маселелер эки өлкө
өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өз учурунда чечилет деп ишенебиз. Мен ишенем, бул жолку жолугушуу жаңы ийгиликтердин башаты болуп калат. Эки өлкө ортосунда өз ара түшүнүүчүлүк бар. Анткени эки кошуна өлкө бири биринин ийгиликтерине чогуу кубанып, кыйынчылык учурда колдоп, кубаттап келген.
Эки күнгө болжолдонгон жолугушууда негизинен ушул жылы 14-январда эки тараптуу жумушчу топтун жыйынындагы кол коюлган макуллашуу протоколунун аткарылышы, андагы маселелер эле каралары айтылды. Анын ичинен буга чейинки кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин сунуштоо жана чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча сунуштары каралмакчы. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков чек арадагы көйгөйлөрдү тездетип чечүүгө эки тараптан да өлкө башчыларынын ниети жакшы экенин айтат. Элчинин пикиринде атайын комиссияга ишти тездетүү боюнча тапшырмалар берилгендиктен, акыркы 20 жыл аралыгында дээрлик токтоп калган чек араларды тактоо иши эми кайрадан жанданып баштаганынан бир аз убакытты талап кылат.
Союз кубагында булар өздөрү менен билгенин кылышып, арендага беришип, бири бирине эгемендүү болгондон согуш башталып, гражданский не до этого было. Анан биздики улам-улам революция болуп атып, биз дагы азыр эң мындай серьезный вопросту көтөргөн мынакей азыркы президентибиз. Эми эки президенттин эмеси бар, баягы настрой.
Ушул жылдын январь айынын башында кыргыз-тажик чек арасында курал колдонуу менен коштолгон жаңжал чыгып, эки тараптын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу тобу жолугушкан. Анда 6 пункттан турган протоколго кол коюлган. Мындан кыргыз-тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуштоо. Чек ара аймагындагы шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, алмашуу боюнча 1-мартка чейин сунуштоо. Кыргыз-тажик чектеш аймактарында көчөлөр жарыктандырылып, видео байкоо орнотуу, Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакөрүк аймагынан өткөн жериндеги Исфара Ворук жолунун кесилишинде жол чырак орнотуу айтылган. Бирок азырынча бул маселелер ишке ашпастан эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турубузду улантабыз. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга Орусия менен Иран сыяктуу мамлекеттердин компаниялары кайрадан кызыгып жатканы белгилүү болду. Талдоочулар бул долбоорлор геосаясий кызыкчылыктарга көбүрөөк байланганын айтып, мындай шартта Кыргызстан аны өз алдынча курууга киришкени туура деп эсептешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиялык Интеррао компаниясынын өкүлү Дмитрий Волков Каспий менен Борбор Азиядагы гидроэнергетика деген аталыштагы эл аралык конгресстин жыйынында камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча макулдашууну Орусия тарап дагы деле жокко чыгара электигин айтып, бул тармакка инвестиция салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга Москва кызыктар экенин билдирген. Орусия 2008-жылы бул долбоорду ишке ашырууга 2 миллиард долларга чейин инвестиция салуу ниетин билдирип, Кыргызстан менен макулдашууга кол койгон болчу. Бирок мына ошол эле жылдын аягында ошол кездеги Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Ташкентте болгон учурунда бул долбоор боюнча Өзбекстандын кызыкчылыгы эске алынаарын айтып, кийин ГЭС курулбай калган. 2016-жылы кыргыз өкмөтү Орусия тарап берген убадасын аткарбай долбоорду ишке ашырууну кечеңдеткени үчүн келишимди жокко чыгарган. Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айтмамат Назаров Интеррао компаниясы сүйлөшүүлөрдү кайрадан жандандырууну сунуштаганын ырастады.
Интеррао менен эч кандай аласа белесебиз жок бул проект боюнча. Бирок алар дагы деле ушул кызыктар экенин билгизип жүрөт. Мен бул боюнча атайын былтыр Москвада барып Россиянын энергетика министрлигинде жолугушуу болгон. Ал жерде алар өздөрүнүн кызыкчылыгын дагы деле айткан, курабыз деп. Бирок ошол өндүрүлгөн электр энергиянын баасын 8 сомдон кем эмес 1 киловаттты сатып аласыңар деген талап коюп атат. Бизде электр энергиянын баасын өзүңүздөр билесиздер, 1 киловаттты 77 тыйын. Кечээ дагы биз кызыктарыбыз деп айтты. Биз алар менен дагы деле сүйлөшкөнгө даярбыз, бирок алар сунуштаган баа менен биз электр энергиясын сатып ала албайбыз.
Мындан сырткары жакында эле Ирандын Water and Power Research компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын курууга кызыкчылыгын билдирген. Бирок азырынча салына турган инвестициянын көлөмү жана долбоорду аткаруунун шарттары боюнча Иран тараптын пландары белгисиз. Буга чейин Орусиянын Русгидро компаниясы аталган долбоорду ишке ашыруу милдетин өзүнө алып, ага 270 миллион доллар каражат салууга макулдашкан. Бирок аталган компаниядагы ишти баштап барып аягына чыкпай калгандыктан кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган. Русгидро курулуштун башында эле 37 миллион доллар чыгым жумшалганын айтып, доомат коюп, аны төлөп берүү талабын койгон. Кийин ал жаңы инвестордун эсебинен чыгымды өндүрүүгө макул болгон. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев ири энергетикалык долбоорлорго чоң мамлекеттердин кызыгуусу геосаясатка байланганын айтып, ошондуктан аны Кыргызстан банктардан насыя алып болсун, өзү эле ишке ашырууга аракет жасашы керек деп эсептейт.
Ирандагы ушул жол менен санкциялардан чыга алабызбы деген бир геополитик чоң оюн бар берди. Азыр Россия кайта советский клонун воссоздать этебиз деп темир жолдорду курдурбай сөзүбүз курабыз деген жол менен эле баардыгын предерустетип убакты созуп болуп атат болуш керек. Жанагы Верхненарынский каскадтычы 37 миллионду расход кылып алышыптыр, анан международный независимый экспертиза алалык расходум десе болбой атышпайбы? Самый лучший вариант алар по Верхненарынскому каскаду биз кредит алабыз. Карыздан кутулгандан кийин анан 50-50 доходко отурабыз деген жол менен барышкан да. Өзүбүздүн жерибизди беребиз, өзүбүздүн энергопотенциалдарды берип атабыз. Ошо өзү эле эмес керек. Тажиктер өздөрү курду.
Иран менен Орусия эл аралык экономикалык санкцияларга дуушар болгону белгилүү. Ошондуктан адистер аталган эки мамлекеттин энергетикалык компаниялары Кыргызстанда ГЭС кура баштай турган болсо, анда аларга карата эл аралык санкциялар кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроону коюшту. Айтмамат Назаров Иран тарап менен сүйлөшүүлөрдө бул маселе эске алынганын айтып, кызматташы туурасында азырынча сөз быша электигин белгиледи.
Ирандык компания кайра-кайра келип эле ТЭОну бергиле, ТЭОну көрүп оюбуз айтабыз деп атат. Мен аларга айттым, ТЭОну биз азыр бере албайбыз, тартып алганга уруксат бербейбиз, жөн таанышканга уруксат беребиз. Биз ал компания менен иштешкенге даярбыз, бирок ал компания тарабынан бизге конкреттүү сунуш боло элек. Албетте ал санкцияларды биз каны сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Русгидрон 37 миллион доллар каражат короттук, ошону бизге төлөп бергиле деп бизге претензия койгон. Азыр ал 37 миллионду Иран тарап мен төлөп коем деген менен, эгерде биз каалаганда эки тараптын кызыкчылыгын тең камсыз кыла ала турган деңгээлге жетпесе ал бекет.
Жогорку кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов ири державалардын Кыргызстандын энергетикалык жана темир жол долбоорлорунда геосаясий кызыкчылыгы бар экени белгилүү экенин айтып, аны өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына карата пайдалануу маселесин козгоду. Алмамбет Шыкмаматов чет элдик инвестицияны тартып, аны туура пайдалануу саясаты жок болуп жатканын белгиледи.
Энергетикалык ресурстарды көзөмөлдөө маселесине келгенде, албетте чоң державалар кызыкчылыгы болот. Бул табигый көрүнүш. Россия өкмөтү менен биздин өкмөттүн ортосундагы ошо чарба келишимдеринен улам үзүлгөн ал. Анан биз мына инвестицияны кайлар келсе жок дейбиз. Эми ушинтип эле отура берген болбойт да. Биз баары бир ошол Россия, Иран, керек болсо Европа, Япония сырттан келген инвесторлорго баары бир беришибиз керек. Өзүбүздүн колубуздан келбейт.
Кыргызстан КМШ аймагында энергетикалык ресурстарга бай өлкө катары таанылган. Советтик илимпоздор кезинде Кыргызстандагы Нарын дарыясы баш болгон ири суу бассейндеринин алабына 60 ашуун ГЭСтерди куруу мүмкүнчүлүгү бар экенин изилдеп чыкканы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган ири өлчөмдөгү акча тууралуу иликтөөдөн кийин козголгон иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан атайын кызматка өткөрүлүп берилди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаттар тобу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жолугуп чыгышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында кечээ орусиялык оппозиционер Борис Немцовдун киши колдуу болушун иликтөө тууралуу доклад сунуш кылынды. Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы жана мурдагы ички иштер министри Вано Миравишвили дээрлик 7 жыл түрмөдө отуруп 20-февралда бошотулду. Ысык Көл облусунун аймагында жер титирөө катталды. Турбузу улантабыз. Иранда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Мажилистеги 290 орун үчүн 7000 ашуун адам атсалышууда. Иранда парламенттин алдындагы 12 адамдан куралган сакчылар кеңеши шайлоого 9000 адамды каттабай койгон. Ошондо жараштан реформачыл байыстуу талапкерлердин көбү четтеп калган. Алардын арасында буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Шайлоону утурла Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөгөн эле. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Хаманеи добуш бергене келгенде шайлоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
Биз буга чейин добуш берүү бул диний милдет деп айтып келгенбиз. Шайлоо Ирандын улуттук кызыкчылыгынын кепилдигин берет. Өлкөнүн кызыкчылыгына ишенген ар бир жаран добуш берүүгө катышат.
Немея Белорус, Ян Райбера.
АКШ Ирандагы парламенттик шайлоону отурулай сакчылар кеңешинин катчысы баштаган 5 мүчөсүнө санкция салды.
The regime denies the Iranian people a representative parliament by pre-deciding who is qualified to run for office.
Мамлекеттик департаменттин Иран боюнча өкүлү Брайан Хук талапкерлерди четтетүү менен Иран эли эркин жана калыс шайлоо укугунан ажыратылганын айтты.
Today the Trump administration is taking action to hold the Iranian regime accountable.
Бүгүнкү күндө Трамптын администрациясы Иран режимин жоопкерчиликке тартуу үчүн чараларды көрүп жатат. Мен бүгүн Кошмо Штаттары Ирандын жогорку бийлигиндеги 5 аткаминерге санкция салганын жарыялайм.
Have denied the Iranian people free and fair parliamentary elections.
Иранда шайлоочулардын жалпы саны 57 миллион адамдан ашат. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча жолу шайланаларына чек коюлган эмес. Бул шайлоо байыптуу саясатчы катары сыпатталган президент Хасан Роухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет. Былтыр ноябрь айынын ортосунан баштап Ирандын 100 ашык шаар кыштактарында нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдыганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечими негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостополоңдо ондогон киши ажал тапкан. Өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасилүү генерал Касем Сулеймани, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана ирандык аскерлер 176 жүргүнчүсү бар украин учагын кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу дагы өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орундун 40% ашык пайызын жеңип алышкан. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29, ал эми көз каранды эмес талапкерлер 28% түзгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Турбуз улантабыз. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдү жардырууга шектелип кармалган 13 ай камакта отурган кыргызстандык жаран эркиндикке чыкты. Тергөө маалында бул кылмышка аны айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Камакта күч кызматкерлеринен ур токмогуна кыйноого кабылганын айткан кыргызстандык эми өз укуктарын коргой турганын айтууда. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Жалал-Абадта туулуп өскөн 30 жаштагы Хуснедин Зайнабидинов былтыр 16 январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан камакка алынган. Жаңыдан эле үйлөнүп, кыздуу болуп, Екатеринбургда ашпозчу болуп иштеп, үй бүлөсүн багып жүргөн мигрант Магнитогорскидеги көп кабаттуу үйдү жардырууга шек саналып кармалган. Хуснедин Орусиянын ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча бөлүмүндө кармалып, ал жакта кыйноого кабылганын келинчеги Халимахон ошондой эле Азаттык радиосуна айтып берген болчу. Федералдык коопсуздук кызматынын тергөө абагында 7 ай, кийин Магнитогорскидеги депортациялык борбордо 6 ай камакта отурган Хуснедин 10 февралда эркиндикке чыкты. Аны Магнитогорскидеги жарылууларга айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Федералдык коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери аны электр тогу менен кыйнап, мурдун жана кабыргаларын сындырып, ур токмокко алганын айткан Хуснедин эми акыйкаттык үчүн күрөшөрүн айтты.
Бекардан бекер отуруп чыгышым керек.
Мени адилетсиз ушунча көпкө кыйнаштым. Денемди бүт талкалап салышты. Силер анда мени көрсөңөр коркмоксуңар. Орусияда жок дегенде бир мыйзам иштеши керекпи? Москвага мен адилеттүүлүк издеп келдим. Мен бул кызматкерлерди жоопко тартыргым келет. Керек болсо Европа сотуна чейин барам.
Уларды ким бакат?
Магнитогорскиде 2018 жылдын 31 декабрында 10 кабаттуу үйдө болгон жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Эртеси 1 январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай жерде газель үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп 3 киши каза болгон. Бул кезде Магнитогорскидеги туугандарына үй бүлөсү менен конокко келген Хуснедин Зайнабидинов дүкөнгө чыккан маалда аны кармап кетишкенин баяндады.
Магазинде аны кетип бармадым.
Мен дүкөнгө чыккам. Жарандык кийимчен эки адам келип документтеримди сурашты. Текшерип, жайында деп кое беришти. Анан эле дүкөнгө чоң унаа менен келип, менин башыма башты кийгизип салып кетишти. Колумду артка таңып, бир жерге алып барып, бир сүрөттөрдү көрсөтө башташты. Мен аларды тааныбайм десем, мени жер түлүгө алып барып, 6 саат бою сабаштым. Көкүрөгүмө аккумуляторго окшогон бир нерсе коюп, электр тогу менен кыйнаштым. Алар кабыргаларымды, мурдумду, колдорумду сындырышты.
Хуснидин ФСБнын кызматкерлери аны Магнитогорскидеги жарылуу боюнча айыптуу моюнга алып, кагаздарга кол койдуруш үчүн кыйнашканын белгилейт. Кийин ага айып тагууга эч кандай далил таба алышпай 2010 жылы Кыргызстандагы июнь коогасына байланыштуу эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер катары экстрадиция кылуу маселесин көтөрүшкөнүн кошумчалады. Буга чейин Хуснидиндин аялы Халимахон Зайнабидиновтордун үй бүлөсү июнь коогасынан кийин Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болушканын айтып берген. Хуснидин Зайнабидиновду Жалал Абад шаардык соту массалык башаламандык уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн кыйратуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптап, камакка алуу чечимин чыгарганы тууралуу маалымат бар. Хуснидин Зайнабидинов 2020 жылы 10 февралда Магнитогорскидеги чет өлкөлүк жарандарды убактылуу камоочу жайдан бошотулду. Учурда ага Москвадагы Йордам деп аталган укук коргоочулардын тобу укуктук көмөк көрсөтүүдө. Уюмдун башчысы Махром Хамраевдин айтымында, бир жыл мурда Магнитогорскидеги окуялардан кийин борбор азиялыктар массалык түрдө камакка алынып, кысымга кабылган.
Бүгүнкү Россия сөз.
Ал күндөрү дайыны чыкпай калган мигранттар көп болгон. Полиция, ФСБ көчөлөрдөн, базарлардан адамдарды кармап, бүт шаарды тинтип чыгышкан. Ал кезде жүздөгөн борбор азиялыктар кармалып, ур токмокко алынганын кабарлашкан. Күнөөнү борбор Азиядан келгендерге тагып коюуга аракет жасашкан. Анда жоголгондордун кээ бири дагы деле табыла элек.
Магнитогорскидеги жардыруулар үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, Москва муну четке каккан. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары газ түтүгүнүн бузулушу каралып жатканын билдирген. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда эл аралык эне тил майрамы белгиленип жатат. ЮНЕСКО 21 февралда эне тил күнү катары 1999 жылы бекитип, 2000 жылдан тартып жыл сайын маданиятты жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгилеп келет. Бул майрам бир топ жылдан бери Кыргызстанда дагы белгиленет. Кыргыз тилинин өнүктүрүү иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Кыргызстанда 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасында 2020 жылга карата мамлекеттик бийликтин органдарынын бардык жетекчи кызматкерлери кайсы улуттан болгондугуна карабастан мамлекеттик жана расмий тилдерди С1 деңгээлинде, ошондой эле эл аралык тилдердин бирин В2 деңгээлинде билүүгө тийиш экендиги жазылган. 2019 жылдын 1 январынан жеңилдик берүү мөөнөтү аяктап, мамлекеттик тилди өздөштүрбөгөн кызматкерлер мыйзамдын негизинде жоопкерчиликке тартылууга тийиш экени белгиленген. Бирок ушул кезге чейин бул жүйө менен жумуштан алынган бир да факт боло элек. Бишкек шаарынын Ленин районунун акиминин орун басары Жамал Мамытованын айтымында учурда аталган мекеме 100% мамлекеттик тилде иш жүргүзүп жатат.
Кээ бир учурларда кайсыдыр бир техникалык сөздөрдү которууда орус тилиндеги расмий тилдеги сөздөрдү которууга келгенде кыйынчылыктар түзүлөт. Мисалга алсак, бир үйдү кыргызча, биз кыргыз тилинде үйдү күтүү катарга карайбыз да. Расмий тилде содержание деген сөздү биз жакында мындай күтүү деп котордук, бирок бул мен негизинде ойлойм, бул түпкү маанисин бере албайт.
Ошентсе да Мамытова кыргыз тилин техникалык жактан жарды деген пикирлерге кошулбайт. Маектешибиз мындай ыңгайсыздыктар негизинен кээ бир сөздөр алешем которулуп калгандыктан улам келип чыгат дейт. Былтыр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл толду. Ага карата өткөн бир катар коомдук жана маданий иш-чараларда Кыргызстанда ушул убакка чейин кыргыз тили чыныгы мамлекеттик тил боло албай жатканы өкүнүч менен белгиленди. Себепчилердин айтымында учурда эне тил жаатында жаш муун менен улуу муундун ортосунда кандайдыр бир ажырым пайда боло баштады. Бул тууралуу англис, кытай жана башка тилдерде эркин сүйлөгөн жаш муун өкүлү Табылды Муратбеков кеп салып, бүгүн бир нече тил билген жаштардын басымдуу бөлүгү өз эне тилин да мыкты билерин айтты.
Чындыгында бүгүнкү күндө өз эне тилинде жакшы сүйлөгөн, ошондой эле кошумча бир канча башка тилдерди мыкты билген жаштар көбөйдү. Айыл жергесинде билим алып, мыкты окуп, бийик максаттарды көздөгөн жаштардын күчтүү толкуну чыкканында
табылды учурда арине ак үй менен көк үйдө отурган. Кезинде кыргыз совет мектептеринде тарбияланган муун өкүлдөрү мамлекеттик тилди начар билет деген пикирде. Муратбеков белгилегендей, бүгүн Бишкек шаарындагы бала бакчаларда жана мектептерде мамлекеттик тилдин акыбалы иш жылытпай турганы кайра-кайра айтылып келет. Ата-энелер алдыда кыргыз тилинин мааниси канчалык болмок эле деген арасат пикирден улам балдарын көбүнчө орус мектептерден окутат. Журналист Абдувахап Мониев мындай мамиле эне тилдин тагдырына балта чаап жатканын ортого салды.
Кыргызстанда бир топ жылдардан бери эле окуй кыргыз тили жоголуп кете турган тилдердин бири болуп калды. ЮНЕСКО ушинтип жатат дегендей бир чуулгандар айтылып жүрөт. Бирок реалдуу караганда кыргыз тили жоголбойт жакын арада. Антип кыжалат болуунун эч кандай кереги жок. Биз эми орус тилине көп жабыша бербей, негизинен дүйнөлүк тил болгон англис тилине көбүрөөк басым жасап, англис тилди биринчи орунга чыга турган болсо Кыргызстан, биз дүйнөлүк интеграцияга тезирээк аралашып, өнүгүүгө мүмкүн жакшы өбөлгө түзүлмөк.
Дейт Мониев, Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул менен уктуруубуздун бир бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.